У нас прадстаўлены сапраўды бестселлеры, сапраўды творы, якія прынеслі штосьці новае ў развіццё літаратуры і гісторыі розных краін і народаў, але таксама мы паказваем і жыццё кожнай асобнай кнігі гэтых выданняў на працягу некалькіх стагоддзяў. І гэта таксама вельмі цікавы такі расповед, які мы распачынаем на нашай выставе і кнігі святкуюць юбілей. І хацелася б таксама ўзгадаць цытату Якуба Коласа. Кнігі жывуць да тых часін, пакуль іх не толькі чытаюць, але і перачытваюць. Таму мы спадзяемся, што тыя выданні, якія мы змясцілі на нашай выставе, прыцягнуць увагу нашых чытачоў і наведвальнікаў бібліятэкі, і яны зноў звернуцца да гэтых шэдэўраў сусветнага і беларускага літаратурнага мастацтва. На нашай выставе прадстаўлены такія выданні, класічныя выданні беларускай літаратуры. Многія выданні нашых айчынных аўтараў, якія прадстаўлены на выставцы, даўно ўвайшлі ў залаты фонд беларускай і ўвогуле савецкай літаратуры. А ў свой час яны перакладаліся на мовы краінаў Савецкага Саюза, а таксама на некаторыя іншыя еўрапейскія мовы, і такія выданні ў тым ліку прадстаўлены на нашай выставцы. А таксама яны былі адзначаны ганаровымі прэміямі, і сёння яны працягваюць перавыдавацца, і гэта вы таксама можаце заўважыць на нашай выставе. І гэта не здарма, таму што яны нясуць у сабе гуманістычны такі светапіс. Яны сцвярджаюць пэўныя каштоўнасці, якія і сёння ў 21 стагоддзі кранаюць чалавечую душу, кранаюць кожнага з нас. Сярод кніг маюць вялікае значэнне нашы 100-гадовыя юбіляры. І хочацца адзначыць, што ў гэтым годзе адзначае юбілей выданне паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа, якая па праву лічыцца энцыклапедыяй жыцця беларускага сялянства канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, ці ўвогуле проста энцыклапедыя жыцця беларусаў. Таксама гэта выданні нашых знакамітых паэтаў Уладзіміра Дубоўкі, гэта яго зборнік «Строма», і выданні паэмы Уладзіміра Жылкі «Уяўленне». Усе гэтыя выданні выйшлі ў 1923 годзе. І, безумоўна, звяртаюць на сябе ўвагу юбіляры гэтага года. Гэта кнігі Янкі Купалы, «Шляхам жыцця», зборнік паэзіі, п'еса «Паўлінка» і п'еса «Раскіданае гняздо». Усе гэтыя выданні таксама прадстаўлены на нашай выставе.